بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. أبلونجي أبطلبا تسوسك تندرز الله سبحانه وتعالى زاكوك سالي النبي في محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يبزى الله وقبانغا أجات واسك تنجر جوبلم. ثم سبع الله سبحانه وتعالى أبينغا أتوبلونجي موسمونو بكو آخرة والوالي ربي إذن سبحانه وتعالى جغدت سوكت وجوكاني ngaira bweri enkola eyokubanga tutambulira ku aya egamba nti wadhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin, jukiza kubanga okujukiza kugasa abakkiriza. Olwaleero biidhini subhanahu wa ta'ala tugenda kujukanya kugumu ku muze nga si mulungi n'akamu, nga muze omuntu singa abagufudde ekimu ku bulamu bwe nga bwato bwateekeddwa okubutambuza butereevu abaazikiridde. Omuze gwe tugenda okwogerako si mulala, batono nnyo abawona omuze guno. La yakadu yaslam minhu ahad illa man rahimahullah, batono nnyo abawona omuze guno okujjako nga Allah akusaasidde nnyo. Nga nno ndwadde zezimu era ku ndwadde zetuzze twogera, nga n'olwaleero zezimu ku ndwadde era zitutawaanya era zitusombowa ffenna abasinga obungi okujjako Allah subhanahu wataala baba asaasidde. Omuze guno gwe muze gw'okulimba. Baganda bange abasiraamu, ensonga ekwatagana n'okulimba n'okwemanyiiza omuze gw'okulimba, teri muntu azaalibwa nga mulimba, wabula ebambeera gye weemanyiiza ekutuusa okubanga owandikibwa ne wa Allah nti oli mulimba. Nga okulimba kyekimu ku bitendo Allah subhanahu wataala byeyatenda nabyo abantu abakafiri. Ngatulaga nti omusiraamu yenna omuntu ayitibwa omusiraamu tateekeddwa okuba na kitendo kya bulimba, olw'okuba nti guno omuze mungi nnyo mu bantu olwaleero. Abamu tebaagala na kuba nti gwogerwako. Obulimba tubufudde nti kyekimu ku bintu bitutateekeddwa kubanga oba bitutateekeddwa kubanga bitubulamu. Abamu obulimba twabufuula kyakunywa, twabufuula kyakulya, kyekimu ku bibala byetuteekeddwa okukozesa mu buli mboozi yonna wonna we tuba tutudde. Abantu abakozesa amazima nga bwe twayogera ku mulundi ogwayita ne tulaga obukulu bw'amazima mu bulamu bw'omusiraamu, nabwe kito ekigambo ekikwatagana n'okulimba mikwano gyaffe abalungi abatuuliriza, wallahi tube beegendereza nnyo tuleme kumanyiiza nnimi zaffe muze gwa kulimba, kubanga ne kakutanda n'olimba omulundi ogusoose kiba kitegeeza nti ogenda kulimbirako ebirimba ebirala biyitirivu nnyo. Kati okulimba kyekimu ku bitendo Allah subhanahu wataala byeyatenda nabyo abantu abamujeemera era abamuwakanya. Allah subhanahu wataala yagamba nti walladhina kafaru wakadhabu biayatina ulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun. Walladhina kafaru, abantu abo abajeemu abaalimbisa amateeka ga Allah subhanahu wataala, yagamba nti ulaika ashabu nnaari hum fiha khalidun, abantu abo bamuliro olubeerera n'olubeerera bajja kuba muliro. Kulimbisa mateeka ga Allah, kati waliwo okulimbisa niwabawo kulimba. kyolaba nti ebigambo bino byonna byetwogera byetwatula tube beegendereza nnyo biyinza otutusuula mu buzibu kubanga teri kigambo kyonna kyogerwa musiraamu okugyako nga kiwandiikibwa teri kigambo kyonna kyofulumya ku lulimi lwo okugyako nga kirondoolwa Allah tabaraka wa ta'ala kyakugamba nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid teri kigambo kyonna kyoyatula ku lulimi lwo okugyako ng'olina abakutambulirako abakulondoola raqib atid alondoola ng'ate waali bakulondoola byonna byonna bigambo byonna byoyogedde byonna biwandikibwa nabwe kityo fama min lafdhin yatalaffadhu bihi llisan illa wahuwa musajjalun fi kitaabin teri kigambo kyonna kyoyatula ku lulimi lwo okugyako nga kiwandikibwa mu fayiro yo nga Allah tabaraka wataala bwatutegeeza nti omuntu yenna alimba alina ebibonerezo by'amaanyi maaso ga Allah subhanahu wataala nanga nti walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun abantu abo balimba bagenda kufuna ebibonerezo nga by'amaanyi biruma bima kanu yakdhibun olw'ebintu ebyo bye baakozesanga mu kulimba ebigambo ebyo bye bakozesa mu kubanga balimba bagenda kubanga babonerezebwa olw'obulimba bwabwe okirabye nti obulimba bugenda kukusuula mu kubanga ofuna ebibonerezo bya Allah ebiruma era Allah tabaraka wa ta'ala naatukakasa nti omuntu yenna kasita atambulira mu mbeera y'obulimba omuntu oyo abaggibwako ekitiibwa ky'obukkiriza oba oyambulwako ekitiibwa ky'obukkiriza kubanga omuntu ayitibwa omukkiriza talimba tateekeddwa kulimba Allah subhanahu wa ta'ala naga nti innama yaftari lkadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llah wa ulaika hum lkadhibun yagamba Allah tabaraka wa ta'ala ti innama yaftari lkadhiba mazima abantu abajiweteka ebintu ebyobulimba bikolebwa alladhina la yu'minuna bi ayatina bikolebwa abantu abatakkiriza mateeka gaffe obulimba bukolebwa omuntu nga takkiriza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humu lkadhibun Allah yanti abantu abo beba abantu abalimba ddala nabwe kityo nti tukirabye nti Allah tabaraka wa ta'ala awakanyiza ajjeeku omuntu oyo okuli amulimba n'amugjako ekitendo ky'obukkiriza walkadhib mustaqbah shara'an wa aqlan ekigambo kikwatagana n'obulimba kintu kibi nnyo nga bwe tuba tuzze mu mateeka ne bwe tuba tuzze ne mu magezi gaffe aga bulijjo n'obutonde bwennyini obw'omuntu omulamu bulaga nti okulimba si kitendo kirungi n'akamu fa innaka ma zilta tuwakkiru lmar madama sadiqa kubanga okibayi bulungi nti omuntu asigala ng'aweebwa ekitiibwa atwalibwa nga wabuvunaanyizibwa ebbanga ly'omala nga ayogera mazima fa inkadhaba sakata min ainuki naye n'amala akulimba bwati olwo lunaku byonna by'obadde omusamu byonna by'obadde omukkiririzaamu byonna ku olwo ebitiibwa lwe biyiika ku ttaka omuntu asigala nga muntu wa kitiibwa wavunaanyizibwa ebbanga ly'amala nga talimba bw'omala okuzuulibwamu ekitendo ky'obulimba kiba kitegeeza nti ekitiibwa kyo kyonna ky'obadde nakyo kyonna okiyiye ku ttaka era nga bwatugamba nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam anna sidiqa tariqa ila janna amazima lyekkuba erikutwala mu jjana era naakulaga nti walkadhibu tariqu ila nnar ate obulimba kuba erikutwala mu muliro hadithi ya ibni mas'udi radiallahu ta'ala anhu yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna sidiqa yahdi ila albir mazima okole okwogera mazima kukutwala mu mirimu mirungi kukulungamya eri emirimu emirungi wa inna albirra yahdi ila aljanna ate emirimu emirungi gikulungamya kukutwala mu jjana naga nti wa inna arrajula la yasduq omuntu asobola okwogera amazima wayataharra sidiqa naaba nga alondoola mu byonna byakola amazima nga gatambuliraku gayogera gokka hatta yuktaba inda allahi sidiqa okutuusa lwawandikibwa wa allah nti oyo sidiq waamazima naga nti wa inna alkadhiba ate mazima obulimba yahdi ila alfujur obulimba bukutwala mu bwononefu tusobola okukikkaanya fenna kukikkaanyako fenna nti okimanyi nti teriyo zambi mu mazambi ago amanene gakolebwa okugjako ng'oyise mu bulimba gonna amazambi gonna olina kuyita mu bulimba yensonga lwaki omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza ekibuuzo hali lmusilimu yasriq omusiraamu asobola okubba naga asobola okubba omusiraamu asobola okwenda naam asobola okugwa mu zambi ly'obwenzi omusiraamu asobola okuta ye asobola okukola ezambi eryo ne bamubuuza nti omukkiriza asobola okulimba naga nti la omukkiriza talimba kikikulimbisa tewali mbeera yonna ekufuula kuba nti olimba bananga tweggyemu omuze gw'obulimba toyina kirungi kyogenda kufuna mu bulimba yadde n'olunaku n'olumu kagibe emirimu gino gye tukola gina gyensi n'omala ozuulibwamu obulimba n'omala ozuulibwamu obulimba wallahi toyina kyojja kutuukako nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyakugambye ti obulimba bukutwala butereevu ku bwononefu wa inna alfujura mazima obwononefu yahdi ila nnar obwononefu bukutwala mu muliro naga nti wa inna arrajula la yakdhib mazima omuntu asobola okulimba wayataharra alkadhib naabanga ye mu mboozizo zonna anoonya bulimba kulimba kwereere hatta yuktaba inda allahi kadhaab okutuusa lwawandikibwa mu maaso ga allah nti oyo kadhaabun oyo mulimba bali inna nabiya sallallahu alaihi wasallam omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yafuula obulimba nga kamu ku bubonero bw'omunafuusi yakayita akamu ku bubonero bw'omuntu omunafuusi waliyadu billah hadithi ya abdallah ibnu amr ibn aas radiallahu taala anhuma yagamba nti nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arba man kunna fihi kana munafiqan khalisa ebitendo bina oyenna asangibwako ebitendo bino ebina oba asangibwamu ebitendo bino ebina kana munafiqan khalisa oyo aba munafuusi awedde emirimu munafuusi awedde emirimu naga nti waman kanat fihi khasla minhunna ate oyo bwasangibwamu nga alimu ekitendo kimu ku bitendo ebyo ebina aba alimu ekitendo mu bitendo by'ekinnanfuusi hatta yadaaha okutuusa nga ekitendo kino akirese yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha utumina khan omuntu wabanga yeesigiddwa atereseddwa weereddwa obwesigwa akumpanya buli lw'okumpanya akabonero mu bubonero bw'ekinnanfuusi wa idha haddatha kadhaba bwaba anyumya alimba wa idha ahada ghadar bwabanga akoze endagaano ajawukanako wa idha khasama fajara ati bwagamba kuyomba ayitawo n'ayogera ebigambo ebitagambika mu bubonero obwo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwatulaze nti omuntu yenna asangibwamu obubonero obwo aba munanfuusi awedde emirimu omusiraamu tateekeddwa kuba mulimba baganda bange abatuluuza balungi wallahi twejjemu omuze gw'obulimba abamu olwali tulimba mu mbeera ya kusaaga mu mbeera ya lwali mu mbeera ya kica ambadde nkulimbamu awo wallahi wejjemu omuze gw'obulimba teguyina kyegugenda kukutaasa teguyina kyegenda kukuyamba okugyako kukusuula mu mitawaana emyereere tubalaba abantu abasinga obungi babasiba mu makomera babakola ki naye nga lulimi lwabwe lwe lubaleetedde obuzibu onaakubuuza kino n'oyogera sitatimenti ndala n'olinaakubuuza n'oyogera kirala n'olinaakubuuza n'oyogera kirala naye nga bonna bali ku nsonga emu bonna ne bakugyamu obwesibwa naga nti aa oyo gundi mulimba tayogera kigambo n'enkikakasa okugyako nga mmaze kirabako lwaki weetuusa mu ddaala erifaanana bwe eryo kyomusiraamu okimanyi nti abantu obujulizi bwe bawa nti oyo mulimba newa allah butwalibwa nti oli mulimba newa allah butwalibwa nti oli mulimba hatta yuktaba inda allahi kadhaab notuuka n'okuwandikibwa wa allah nti oli mulimba mu hadiifi ya samura empanvu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalaga uqubata man yakdhibu alkadhiba fatablugu alafaq omuntu ajja n'alimba ekirimbo wallahi nekisaasaana ebule n'ebweya nojjusaawo amawulire ag'obulimba amawulire ago negabunaekitundu kyonna ekitundu kyonna nekisaasaana abantu ne balowooza nti ebigambo ebyogeddwa bituufu naye nga bya bulimba nabbi muhammadi sall allah sallam atuga hadithi mpanvu twali tugisomyeko bamalaika le bajja nebavuga nti jangu tugende tukulage ku adhabu alqabr agamba sall allah sallam nti fantalakna faataina ala rajulin mustalqin liqafah twatambula netusinkana omuntu nga yebasiddwa naye nga yebase kyabugazi mustalqi ala kafah yebakidde enkoona yebase kyabugazi waidha akharun qaimu naye nga waliwo omulala amuyimiridde ku ebbali wano alaihi bikalubi min hadid akutta amalobo ga kyuma eddobo menna mugenda ku bucha mugalaba ago ge basaamu ennyama ne bagisa waggulu ng'akutta eddobo min hadid likoleddwa mu kyuma waidha bihi yati ahadu shiqai wajhi fayusharshiru shidqahu ila kafa bakwata eddobo lyo ne balisa mu kamwa ne bamusika ne bayuza ettama paka eno ku nkoona ne basa mu maaso ne basika paka ku nkoona ne bakusa mu nnyindo ne bakusika ne boonoona sayidi eno yonna ne bamala ne badda ku sayidi endalo nabbi sa salam agaa nti ila kafa waman kharahu ila kafa ennyindo ne bagisaamu naye ne bagiyuza paka wa ainuhu ila kafa ne basa mu maaso ne bayuza paka ku nsindo thumma yatahawalu ila janibin akhar oluvanyuma nekukyusibwa nodde badda ku sayidi endala fayafalu bihi mithlu ma fuil biljanbi au biljanibi alawal ne bamukola kye bamukoze ku sayidi yasoose fama yafurugu min dhalika aljanib baba bakamaliriza ekusayidi eno esayidi eno allah naagizaawo nga bwebadde ne baddamu era ne bakukola ekikola kyekimu thumma yaud fayufalu mithlu ma faala fi lmarati alula bwatyo nwakolebwa bwatyo buli kiseera kyonna nabbi muhammadi sa salama yagaa nti subhana allah ono gwe boonoona feesi yonna gwe bafumitafumita amafumu ago bafumitafumita amaloba ago gonna yakola ki nabbi muhammadi sall allahu alihi wasallam bamugamba oyo kyolaba lwaki bamukola ekintu ekyo fa inna rajula yagdu min baite omuntu asobola okukeera okuva mu nyumba ye fayakdhibu lkadhiba tablugu lafaq najja alimba ekirimbo ekirimbo nekibuna ekyalo kyonna muhadisi nabi sallallahu alaihi wasallam amganti hakadha yusna'u bihi ila qiyami saa bwato kwakolewa paka allah wali yimiriza wenkomerero dwa bulimba eyo adhabu alqabr bimukubonezo mukaburi bulimba abantu osinga obunjo olwalero tutwala obulimba nga iyo si zambi kintu kya bulijjo era abamu bagayita magezi aga musajja oyo mugezi omukyalo oyo mugezigezi ekikuyisa omugezigezi lukujjukujju buyayi kulimba nebyo na byonna wallahi bigenda kukussa mu kifo ekyo bakubonereze mu mbonereze gye tulabye nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyatunyonyodde وما كان خلق ابغض الى رسول الله من الكذب تري مزي غالي غسينغا غالي مزينغا غسو غالي غسونغو وزنيو النبي صلى الله عليه وسلم غبليمبا والله غبو مليمبا ومكولا كوايا بوليمبا مبكا محمد صلى الله عليه وسلم ومكوزي بوبي تري شنتو تشالي كمنيزانغا موليمبا كناري سوبي دينتو مونتو ينا وبوفنانيز واتاكولا غانا مونتو موليمبا abatajja kukolagana na muntu mulimba walakad kana arrajulu yuhaddith inda nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadhib omuntu yajjanga olusi nayogera ebigambo wa nabi sallallahu alaihi wasallam ninga bulimba fama yazalu fi nafsihi hatta ya'lama annahu kad ahdatha minha tauba namulimirako namulimirako ekigambo kyoyogedde kibi nnyo omuntu ne mulimu natuuka ekiseera ne yeekuba mu kifuba kye fayuhdithu tauba naakola tauba neyeenenya ku kigambo kyayogedde mu maaso ga nabbi nga kyabulimba naye taagala mulimba alaihi salatu wassalam kubanga obulimba kitendo si kirungi n'akamu naye abasinga obungi tebakisaako nnyo birowoozo byabwe baganda bange abalungi abatuuliriza bimeka olwaleero byetukola nga tulowooza nti si kulimba naye nge wa allah owandikiddwako nti oli kadhaabu oli mulimba bingi byetulaba olwaleero nga mundaba eyaffe tubirabanga obutali bulimba naye nga bulimba ewa allah tabaraka wataala min dhalika dacwat atifili sagir ngebintu ebitera okusuubiza abaana abato nga tuva waka nomugamba mwana gwe ngenda kuleetera switi owulidde sirikawo ngenda kugulira switi wa allah wandikibwa nti oli kadhaabu olimbi okutuusa nga omuguliddeko kaswiti ako n'okamuleetera ngenda kuleetera ice cream n'okomawo nga tomuguze nti anta kadhaabu oli mulimba okuyita omwana jangu waliwo kano kwata ng'ofunyizza ekikonde n'omugana kwata agenda okutuuka woli nga tolina kantu konna kootadde mu mukono gwo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam محدثي عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أقام أنت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا يجال بك محمد صلى الله عليه وسلم مكاقف وأنا صبي أقام أنك جال مكاقف لما أنا متو قال فذهبت أخرج الألعب قبل أن اليوم أنا أمتوني ينفرما نينين زيني فقالت أمي ما متافن أبا يا عبد الله تعالي أعطيك عبد الله جانغون كوي كواتا نافني زيكي كوني كواتا عبد الله نبي صلى الله عليه وسلم تافاق أبا وما أردت أن تعطيه تشيكو يقال أموه أمتالا نمغان أعطيه تمرة نينين تندين أمكونو قوانجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي شافاقا عليه الصلاة والسلام أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا سينغو مانو يتمو ودكي انتو شونا وبدو جيندك وانك واكو وبليمبا يوى الله قطولا بنتو بيتو ساقرا موروسي كواتا جاونك وينيو تموا نينغا بليمبا يوى الله تكفني سوم سانغو ومن ذلك التحدث بكل ما يسمع او ما يسمع نبدأ بتتوالا ngabu limba omuntu okunyumya bulikobo ulide sibuli kyobo ulide matugo nto ino chinyumya olina okubanga osengejja bangi olwaleero buli lwawulira nti ewawulidde kano kano wakawuliddeko ye bwe tutuuka ku mikutu gyaffe gino egyempuliziganya olwaleero social media olwali gyetulina buli kwoba ofunye ku simu n'okaweereza buli kwoba ofunye n'okaweereza ebyobulimba ng'oluusi naawe obimanyi nga bya bulimba naye babiweereza kusesa bantu naawe n'obiweereza olw'okwagala okusesa munno naye ng'okimanyi kadhib bulimba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi abi huraira radiallahu ta'ala anhu yagamba nti kafa bilmari kadhiban an yuhaditha bikulli ma samia kimala bumaze omuntu okufuna okubalibwa nti mulimba okubanga anyumya buli kyaba awulidde buli lwonyumye buli kyonna kyoba owulidde n'okinyumya ekyo kikumala bumaze okubanga oli mulimba kafa bilmari kadhiban an yuhaditha bikulli ma samia bwatugamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam okunyumya buli kyoba owulidde si buli kyaba kuweereza nti naawe kiweereze ndibeera muno akasengejja musiraamu waliwo ebintu ebimunga olabira ddala bulimba naye nawe nogaa naye kanyongereyo naye kanyongereyo nemwongerayo nemufuna emisango wa allah gyemutamanyiiko bungi bwagyo abantu balwana mu duniya muno kuleka mirimu mirungi gigenda bagasa ku akhira abamu balwana kuleka mirimu gigenda bafunyisa misango mu ntaana zaabwe kubanga buli lwoweereza ekintu kyonna ekikyamu ng'okiweereza bulimba bw'oweereza buli yenna akifunako osigala nawe oganyulwa nga bwolaba omuntu bw'aweereza irimu ey'omugaso asigala afuna naawe aweereza obulimba osigala ofuna ng'omanyi bino emikutu gigenda kuvaawo ddi omanyi gigenda kuvaawo ddi ogambe nti omuzigo omusango naguggalawo obukadde n'obukadde bw'abantu obuwuliriza ebintu by'oweereza byo bangi byonna ogenda byetikka otya gwe omunafu ogenda byetikka otya tubebeegendereza nnyo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kafa bilmari kadhiban an yuhaditha bikulli ma samia okubanga onywa buli kyonna kyoba owulidde wamin dhalika ttahaduth bilkadhibi liidhaki nnas muno mwoyongerera nakino ekyokubanga omuntu anyumya emboozi olw'okwagala okusesa abakuŋŋaanye babadde beebowa nendeeta akasesa naye ngaekigenderwa kyo kulimba obalimbye basobole okuseka yagamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam wailun lilladhi yuhadithu fayakdhib okubonaabona n'okuzikirira kuli eri oyo omuntu anyumya nga bw'alimba liyudhika bihi alqaum asobole okuba nga asesa abantu yagamba nti wailun lahu wailun lahu wailun lahu emirundi esatu yagamba nti okuzikirira kuli eri omuntu oyo okuzikirira kuli eri omuntu oyo wailu wadi fi jahannam lusenyi olusangibwa mu jahannam jasiri kunyumya muno mwemutambulira buno obuntu bwetweweereza obw'okwagala okusesa anamwe mutulekeeko tusekeko okuseka naamu kirungi naye wandibadde tosekera ku bintu bya haramu n'okuseka ennyo nako sikwe kulungi ennyo kubanga nabi allah tabaraka wataala yabagamba falyadhaku qalilan waliyabuku kathira museke kitono mukaabe kinene nagamba nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam lau taalamuna ma aalam singa mwali mumanyi byemmanyi ladhahiktum qalilan walabakaitum kathira mwandibadde museka kitono ne mukaaba kingi nnyo bwatugamba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam obulimba olina ateekateeka ebintu byonna ebiboozibooziby'obulimba olw'okwagala okusesa abantu bannange ekintu ekyo kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo kyabulabe nnyo tewebeegendereza atugamba Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti li an yada'ani sidiq wa qallama yada ahad ahabu ilayya min an yarfa'ani alkadhib wa qallama yaf'al yagamba nti nze okubanga amazima ganze kakkanya nemba nga ndi wawansi olw'okuba njogedde amazima abantu ne bandaba nga ndi wawansi agamba nti ekyo kyensinga okwagala gye ndi ate ngaera kitono okugamba nti amazima gasobola okufuula wawansi agamba nti ekyo kyensinga okwagala gye ndi okusinga obulimba obugenda okunsitula ate nga tekitera kubaawo afazaali njogera amazima ne gansuula okubanga ndi wawansi naye oli agamba nti nze okufiirwa ekitiibwa kyange afazaali nnimba okufiirwa ekitiibwa kya nnimba lwaki olimba yagamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu alabdu aliman kulli hatta yatruka alkadhib fi almizah omukkiriza tasobola kufuna bukkiriza bwonna tasobola kufuna muddu bukkiriza bwonna bujjudde hatta yatruka alkadhiba fi almizah okujjako ng'alese ekigambo ekikwatagana n'okulimba mu kusaaga wallahi tosaaga ng'olimba wayatruka almiraa wa in kana sadiqa omuntu okubanga ava mu byokkaayana ebyo newankubadde nga gw'oli ku kituufu nogamba nti asijja kkaayana enkaayana ze zivuddemu agamba abu abdillah imamu ahmad rahimahullah yagamba nti alkadhibu la yasluhu minhu jiddan wala hazala yagamba nti ekigambo ekikwatagana n'okulimba si kirungi kobenga osaaga kobenga tosaaga ekigambo ekikwatagana n'obulimba si kirungi ibn qayyim rahimahullah naga nti iyaka walkadhib yagaa nti munnange weewale nnyo okulimba bino bigambo byabamanya batukulembera abalongofu naga nti fainahu yufsidu alaika tasawuru almaalumat ala ma hiya alaihi kubanga gyokoma okwemanyiza okulimba kikyusa ebintu byonna ebyandibadde ebirungi nebyonooneka nebiva ku mbeera entuufu nebidda ku mbeera etali ntuufu wayufsidu alaika taswiruha eyandibadde akuba ebifaananyi ebirungi ebyokulabirako ebirungi ebyomugaso otuuka ekiseera nga tokyabisobola wataalimuha linnaasi n'okubanga obiyigiriza abantu oba obisomesa abantu yagamba faina alkadhiba yusawiru almaduumu mawjuudan waalmawjuuda maduuma naga nti omuntu ayitibwa omulimba akubira ekifaananyi kyekintu ekitaliiwo n'akulaga nti weekiri n'ekintu ekiriwo n'akulaga nti tekiriiwo walhaqu batila omuntu bw'alimba atuuka ekiseera n'akulaga amazima nga bulimba n'akulaga obulimba nga mazima n'akulaga alkhayru sharran nakulaga ekirungi nti kibi washarru khayran aye nakulaga ekibi nti kirungi fayufsidu alaihi tasawuruhu wa ilmu nabanga omuntu otakyayina ntegeera nungi neirimu ye naye nefunako obuzibu okubatan lahu kino allah kikuwanga kibonerezo gyoli ثم يصور ذلك في نفس المخاطب اكيدako nti Allah akulaga gogo balimba jono msajja mzibu msajja mzibu ubona akulimba muntu mzibu nnyo na wechiyo yensonga lwachi kana alkadhib asasa alfujur yensonga lwachi nti okulimba yensibuko yobwono nefubonna kama akhbara bidhalika as-sadiq al-masduq ngabo yatugambo oyo ayogera amazima akakasibwa sallallahu alayhi wa sallam era Ibn Qayyim n'agamba y'omu nti inna awwala ma yasiri lkadhibu min annafs ila llisan, yagamba nti omuntu entandikwa y'okulimba asooka n'akifuna mu mutima gwe, oluvannyuma nekijja ku lulimi lwe, fayufsiduhu, nekyonoona olulimi luno, thumma yasiri ila ljawarih, obulimba buno ne bumala ne budda mu biyungo byonna, fayufsidu alaiha amaluha, ebiyungo bino ne bifundikira nga okulimba kuno kwonoonya emirimu gy'obadde ogenda kukozesa ebiyungo byo. Yaumu lkadhib, nekibanga obulimba bugenda kubanga bubuutikira aqwalahu wa amalahu wa ahwalahu, obulimba ne bubuutikira ebigambo bye, emirimu gye, embeera ze zonna. Fayatahakamu alaihi lfasad, nobanga obwonoonefu bukusensera omubiri gwo gwonna, nobanga ofuna endwadde egenda okubanga ekuzikiriza. Bwati bwatugamba Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nabwe kityo mukwano gyaffe abalungi, ebigambo ebikwatagana n'okulimba wallahi kuzinza okuyamba mu ntandikwa, naye gye bijja okufundikira ojja kuba okosebwa, ojja kuba okosebwa. Tube begendereza nnyo n'ennimi zaffe, kubanga bulijoko mukuba nti olimba wallahi emikisa gyonna gwe kennyini oba ogyegobera. N'omuntu eyandibadde akuwa omulimu ogw'obuvunaanyizibwa kasita akuzuulamu obulimba ga nti oyo sisobola mumuleeta mulimba. N'omuntu eyandibadde akuyiiza ekyokukola ga nti omulimba, olaba nti obulimba bukufiiriza mu mbeera zonna, wallahi bukufiiriza mu mbeera zonna. Ate omuntu kasita akuzuulamu okulimba kiba kiwedde, kiba kiwedde kasita ozuulibwamu obulimba. Abeeki tutwekwate nnyo ku mazima, tuba abantu ab'amazima nga bwe twabalaga mu musomo gwaffe ogwayita ogwalaga obukulu bw'amazima mu bulamu bw'omusiraamu. Nabwe kityo kano kabenje kamaanyi nnyo omuntu okuba nga weemanyiiza okulimba. Omuze gw'okulimba omuntu agwemanyiiza bwemanyiiza mpola mpola, naye ate gukumalako nnyo emirembe. Buli lw'oba ng'olimba wallahi weemalako wekka emirembe, oba olyawo kye kibonezo Allah tabaraka wataala kyakuwa. Olwe tulimbira ku masimu, tulimbira ku ki, olina kubuuza aina anta, oli wakati ne weerimba gwe kennyini, kubanga nga tonnalimba muntu oli gw'olimba, gw'osooka okulimba omutima gwo. Nomugamba ntuuse naye nga tonnatuuka, goba weerimba. Kikujjako kyo muga nti mpaamu eddakiika abiri, mpaamu eddakiika asatu, nga kyoyogera geega amazima. Naye obulimba bugenda tuleetera obuzibu. Nabwe kityo tetujja kuwanvuya nnyo bigambo byaffe, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebitonotono byetwogedde bibenga bifuuka entandikwa yaffe y'okuba nga tuva mu bulimba, tudde mu bantu ab'amazima. Allah tabaraka wa ta'ala yakoowoola abaddu be n'agamba nti banne mube wamu n'abantu ab'amazima, wakunu maa assadiqin, mube wamu n'abantu aboogezi b'amazima, mwewale abantu abalimba. Obulimba tebulina gye bubatwala, obulimba tebulina gye bubatwala. Nabwe kityo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusemba dduba abawuliriza abagobera ekyo ekisinga okuba ekirungi. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.